Ek nooi vir u om te blaai in die woord van die Here. Ons gaan 'n gedeelte lees in Levitikus hoofstuk 24. Levitikus die 24ste hoofstuk. Ons gaan die eerste, verskoning, ons gaan vanaf vers 10 tot en met vers 16 saam lees. Levitikus 24 vanaf vers 10 tot 16. Hier is 'n voorbeeld van iemand wat die derde gebod oortree het en wat met hom gebeur het. So dit is eintlik, ons gaan nie die 10 gebooie elke keer saam lees nie. Hier is 'n baie ernstige waarskuwing wanneer ons vanoggend kyk na die 10 gebooie. Nou ons het al reeds die eerste 2 hanteer, die derde een vanoggend en u moet nou, ek wil u uitdaag om saam met my merkies te maak. As u nou dink, u is nie skuldig aan een van die gebooie nie, dan moet ons sal nog kom by die gebod wat sê, jy mag nie lieg nie, ne? Maar die eerste ene staan ons skuldig. Tweede een, ek sal die eerste een wees om te sê, ek staan skuldig. En vanoggend kom ons by die derde een, kyk of ons kan bly staan, wanneer ons die woord op hierdie manier hanteer. Levitikus hoofstuk 24, ek lees vir die voor vanaf vers 10. En die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in, En die seun het die Israelitiese vrou en die Israelitiese van Israel verskoning en die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laar. Toe die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarop het hulle hom na Moses gebring. En die naam van sy moeder was Selomit, die dogter van Dibri van die stam van Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit dat hulle 'n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van die Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat het gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê, dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling, net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word. Ons gaan net tot daar lees, in die woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, as verteenwoordiging van elke huisgesin, en dan bid ons saam ons nader tot die troon van genade. Ons heilige hemelse Vader, ons wil u vanoggend aanbid, u die enigste een wat lofwaardig is. U naam is groot op die ganse aarde. U naam moet genoem word in absolute eerbied. Ons moet versigtig wees om u naam oor ons lippe te laat gaan. Ons wil vanoggend weer eens kyk na u gebooie, wat bekend staan as die 10 woorde van God. En ons wil vra dat u ons met die eerbied en met die ontzag wat nodig is, dat ons met hierdie dinge sal nader en ons hart reg voor u, in nederigheid, terwyl ons besef met wie ons te doen het. Ons is so maklik, ons is so wêreldwys, om ons sonde te probeer verskoon. Maar die feit van die saak is dat u wet, is vir ons 'n verdoeming. Deur die wet word ons elkeen plat geslaan. As daar geensins 'n ander uitweg was nie, sou almal vergaan het. Niemand sou gered kon word nie. Maar ons dankie dat die enigste weg, die enigste manier waarop ons gered kan word, is deur u seun, Jesus Christus. Hy wat vir ons die weg nie net kom wys het nie, maar geword het. Hy wat vir ons die wet volkome gehou het, sondeloos deur sy lewe gegaan het en sy liggaam gegee het as 'n losprys vir baie. Dankie dat u ons vanoggend begenadig deur ons te waarsku. U gee vir ons genade deur vir ons te sê, wat is hier die weg, wat is hier die wet, wat is hier die riglyn, wat is die 10 woorde wat u vir ons leer, sodat ons daar volgens kan lewe. En ons kan dit nie doen nie, niemand kan dit volmaak hou nie, maar ons wil laag voor u buig en erkentenis, ons het u nodig, kom was ons skoon, en soos wat ek vanochtend gebid het hier, ook Here, dat ons, wanneer ons niet gemaakt is deur u gees, wanneer ons waarlik weer gebore is, en elkeen wat daarvan kan getuig, dat ons met ijver en met vrymoedigheid voor u sal wandel, ijverig om u gebooie te onderhou, ijverig om uit liefde hierdie dinge te gehoorsaam, ijverig om daar volgens te leef, dit reg te verstaan, en dit in ons hele lewe te probeer toepas. Wanneer ons struikel, want dit gebeur dikwels, dankie vir die weg. U het gesê, Johannes die apostel skryf, hierdie dinge het ek geskryf, dat julle nie moet sondig nie. Maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Ons wil vanoggend as 'n gemeente ook om intree, Here, en ons dink aan Tannie Slabbie, wat heel moontlik nou onder operasie is. Ons wil bid dat u vir haar sal vashou. Die belangrikste van alles, dat u haar hart sal rustig maak, vrede sal gee, soos wat ek gister met haar gepraat het, en wat ek ook maar van kan getuig, dat sy absoluut in u rus. Ons dank u daarvoor. Sy is vir ons soveel kere 'n voorbeeld van getrouheid en liefde, omdat sy u lief het, omdat sy u dien. Wees met haar. Ek bid so vir die ander, vir Tannie Kleinkele. Ons bid vir al die ander wat nie hier kan wees, as gevolg van omstandighede, Tannie Dulcie. Ach, daar is soveel wat het moeilik vind om die dienste by te woon, maar ek vra dat jy in elke geval genade sal gee. Dankie vir die voorreg wat ons het om selfs die media te kan gebruik en die tegnologie om hierdie boodskappe uit te saai, sodat mense kan hoor. En wanneer ons hier oor praat, Here, dan gaan dit oor u woord, dit gaan oor so sê die Here. Maak dit waar ook in ons midde. Praat u met ons en wees u die een wat mense nader trek. Ons aanbid u daarvoor. Amen. Baie dankie. In Exodus 3 lees ons die verhaal waar Moses, terwyl hy in die veld besig is om skape op te pas, 'n verskynsel opmerk. En die verskynsel wat hom trek is nie 'n bos wat brand nie, dit was algemeen. Maar 'n bos wat brand sonder om uit te brand, dit het hom laat nader staan, want dit was vreemd, dit sal vir enigiemand vreemd wees. Toe hy nader staan, ken ons die verhaal, kom hier die stem van God na hom toe, wat vir hom sê, trek jou skoene af, van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. En die Here roep hom, dis die geleentheid waar Moses geroep word, om die Israeliete te gaan verlos. Die plan wat God uiteindelik al altyd gehad het, om sy volk uit Egypte land, uit die slawehuis te verlos. Maar nadat God Moses roep en vir hom sê, gaan terug Egypte toe, en sê vir Farao, laat my volk trek, kom daar 'n vraag van Moses se kant af, toe hy sê, Here, vir wie moet ek sê, wie stuur my? Wat nie 'n vreemde vraag is nie, gegeewe die omstandighede waarin die Israelitiese volk op daardie stadium is, tussen 'n veel godedom, tussen al hierdie verskillende gode van Egipte land, en baie van hulle redelik afvallig, sommige van hulle nog steeds getrou, soos wat het maar altyd was. Wie het jou gestuur, sal die vraag wees, wat moet ek sê? God sê vir hom, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Ek is, dis God se naam. Dit word vertaal in die Hebreeus met die naam Yahweh, Jehovah, verbuiging daarvan. Dis God se naam. Die naam van die een wat altyd sy woord nakom. Die naam van die een wat altyd is, ek is, het jou gestuur, met die implikasie, ek is die een wat doen wat ek sê. Ek hou my verbond. Ek hou my beloftes. Ek doen altyd my woord gestand. Die een wat altyd getrou bly. Die Israeliete het geweier om God se naam uit te spreek en dit hoorbaar te maak. Selfs wanneer hulle die wet gelees het, het hulle die naam Yahweh nie uitgespreek nie, hulle het dit gekombineer, ek kan nou nie reg onthou, dit is die vokale van die Hebreeus wat hulle gevat het, gekombineerd met hierdie naam, Yahweh, en dit het 'n onuitspreeklike woord geword, 'n naam wat niemand kan uitspreek nie, en hulle het dit so verkies, jy spreek nie die naam van God uit nie, hulle het dit gedoen uit eerbied vir hom, en hulle sê ook, dit was om te verhoed dat hulle vyande hierdie naam moet hoor, en hierdie naam moet spot, want dis wat jy gedoen het, as jy iemand wil spot, dan spot jy sy God, en hulle wil nie, hey, God moet gespot word nie, vandag nog vervang die jode die naam, Jahwe, hulle wil dit nie uitspreek nie, hulle vervang dit met die naam Adonai, dis die Hebreeuwse ekwivalent van Here, en dit is waarom jy ook in die Bybel, as ons dit lees, ons het al daar ook gepraat, die Here wat met hoofletters geskrywe word, dis hier die naam van God, 'n baie besondere naam, 'n naam waarvoor ons versigtig moet wees, en as ons kyk na die 10 gebooie, dan kom ons vanoggend by Exodus 20 vers 7, die derde gebod wat sê, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Ons wil vanoggend kyk na wat beteken het om die naam van die Here ydelik te gebruik, hoe kan ons hierdie gebod oortree, maar kombineer dit vir my met verse soos Psalm 99 vers 3 wat sê, laat hulle u grootte en geduchte naam loof, heilig is hy, dan verwys dit na sy naam, Godse naam is heilig, jy mag dit nie eindelijk gebruik nie, sy naam is heilig, kombineer dit met die Psalm 111 vers 9, sy naam is heilig en vreeslik, dit behoort eerbied, dit behoort ontzag te werk in jou hart, net om voor die naam van God te staan te kom, ons het nie te doen met 'n God, soos al die ander gode nie, ons het baie daarop gepraat met die eerste en die tweede gebod, hy is 'n unieke God, hy is 'n heilige God, en hy verwag ons moet heilig wees, en ons mag geen ander gode hê nie, maar hy brei dit uit, en jy kry die gedagte, jy moet versigtig wees, om die naam van God te gebruik, as jy hierdie gedagtes kombineer, Godse naam mag nie eintlik gebruik word nie, Godse naam is heilig, Godse naam is vreeslik, dan wil ek vir u sê, jy kry genoeg rede om regop te sit en te luister na hierdie belangrike gebod, wat dit beteken, wat dit behels, en wat moet ek doen om dit te gehoorsaam, hoe breek ons hierdie gebod, ek gaan vanoggend 5 maniere kortliks noem, van hoe ons algemeen, en ek moes nou baie Suid-Afrikaans dink, ek dink as ek vanoggend 'n Amerikaanse of 'n Engelse gehoor voor my gehad het, dan sou hierdie boodskap 'n bietjie anders gelyk het, want dis baie meer algemeen onder die Engelse, maar ons is Suid-Afrikaners, hoe gebeur dit dat ons die naam van die Here ydelik gebruik? Hoe kan dit gebeur dat ons die naam van God ydelik gebruik, dat ons die derde gebod oortree? En die eerste gedagte hierby is deur die naam van God natuurlik te laster. Dit beteken in die ware sin van die woord om te vloek, dit wat ons gelees het hier in Levitikus 24. Dit beteken om God se naam te gebruik soos 'n vloekwoord. Nou interessant, een van die boeke wat ek gebruik met die voorbereiding, en ek het dit 'n klompie jare terug al gelees, ek moes dit net gaan soek, stel dit baie duidelik. Die 9de uitgawe van die Oxford Concise English Dictionary, wat in 1995 die lig gesien het, sy inskrywing onder die naam Jesus, lyk so, en ek het hom net so gebring, an exclamation of surprise, dismay, so een uitdrukking van, as jy verras is, of as jy teleergesteld is, of as jy geskok is, of wat ook al, ek weet nie in wat er sin mense het altyd gebruik, dit is die verklaring, en die intkolok wat daar staan, beteken, dis a colloquial interjection, wat is maar net in die volksmond, is dit 'n tussenwerpsel, so dit word tussenin gebruik, in die volksmond, en dan sit hulle in hakkies, in vierkantige hakkies, net na het, soos een type van 'n byskrif, name of the founder of the Christian religion, in AD 30, so dit is die byskrif, maar hoofsaaklik sien die Oxford woordeboek dit as een uitdrukking van spyt. Wanneer die naam van God, wanneer die naam van Jesus gebruik word, dan betrek jy die wese van een heilige en een soevereine God by dit wat jy sê. En vriende, God verbied dat sy naam gelaster word, dat het gebruik word as 'n uitdrukking van spyt, dat het gebruik word as 'n uitdrukking van skok of verbasing. God verbied het. Die voorbeeld wat ons gelees het in Levitikus 24, ek gaan dit nou nie weer lees nie, is baie, baie duidelik, wat gebeur met mense, wat gebeur wanneer hierdie gebod maar net een kant toe geskuif word, en wanneer daar gesê word, ek stel nie belang om daarna te luister nie, en dan staan daar die vreemdeling, net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word, ons het dit gelees, hoekom gebeur dit vandag nie meer nie, wel ek wil vir u sê, as dit moet gebeur, gaan ons bijna dageliks, indien nie meer as een dageliks, terechtstelling sien nie, openbare terechtstellings, ons sal probleme hê met te veel daarvan, die Bybel is baie duidelik, mense wat hulle nie bekeer van hierdie boosheid nie, mense wat hulle nie wegdraai hiervan om die naam van God te gebruik as een laster, as een vloekwoord, hulle gaan hulle rieme stuif loop. Nou dit is, die vers wat ons gelees het in Exodus 20, is eindelijk maar my invalshoek, wanneer ek by iemand kom, en wanneer ek in een geselskap is, krijg die geleentheid om dit met liefde en verkieslik een kant, nie voor ander mense nie, wanneer iemand die naam van die Here herhaaldelik eindelijk gebruik, dan sal ek nou om toe gaan en sê, weet jy, ek het geen probleem met hoe jy wil praat, jy kan praat net soos wat jy wil, maar ek moet jou vriendelik waarsku. Die Bybel sê, en ek glo die Bybel, God sal die een wat sy naam eindelijk gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Op die manier kan hy nie kwaad wees vir my nie, want ek waarsku hom. Ek wil met hom vriendelik wees, ek wil hom liefde toe, en ek wil vir hom sê, pas op, met dit wat my besig is, want dit is wat die Bybel sê. Nou, ek wil vir u sê, mense wat hulle nie bekeer van hierdie oortreding van die derde gebod nie, verwag veel meer as net steniging. Hierdie man waarvan ons gelees het, ek glo dit was 'n jong man in Levitikus hoofstuk 24, want hulle praat van sy ma en sy pa nog, so hy was heel moontlik 'n jongerige man. Die steniging was nie die ergste nie, dit was dalk vir ons wreed, en jy dink, hoe kan mense dit doen? Dit is dalk wreed, dit is Godse achting vir sy wet wat ons behoort te hê. Maar dit is nie die ergste wat so iemand moet verwag nie. In Hebreërs hoofstuk 10 vers 28 tot 31 staan die volgende woorde. Luister mooi wat sê die Hebreërskrywer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Dis al wat nodig is om in die Ou Testament iemand te stenig. Dis die getuienis van 2 of 3 mense wat gesê het, ek het gehoor, hy gebruik die naam van God as 'n vloekwoord, as 'n skelnaam. Dan sê vers 29, hoeveel swaarder straf, denk julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardoor hy geheilig is, onrein geacht, en die gees van genade gesmaad het? Met ander woorde, as jy nie gered wil word nie, as jy jou nie wil bekeer nie, as jy nie na die Here toe wil draai om jou hart te verander, so dat jy met ontzag na sy naam kyk nie, dan is dit jou voorland. Vers 30 sê, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. En dan natuurlik die woorde van vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Jy wil nie dit waag nie, jy wil nie dit probeer nie. Om oppervlakkig hierdie heilige naam te gebruik, om hierdie heilige naam te misbruik, as 'n uitdrukking van spyt, as 'n uitdrukking van verbasing, of wat dit ook al mag wees, wees versigtig. Wees versigtig. Ek wil by u pleit, omdat ek self maar weet hoe ons praat as Afrikaners. Dit word baie keer versag, wanneer mense dinge sal sê soos, die liewe Vader alleen weet. En dan bedoel hulle daarby, niemand weet nie, maar iemand moet seker weet, so God weet seker. Maar dit is so oppervlakkig. Dis so ydelik. Wanneer ons verbuigings vir hierdie naam gebruik, en ek wil nie eens allemaal noem nie, daar is te veel van hulle, verbuigings van Jesus, verbuigings van Here, wat het ook al mag wees. Hierdie lijst kan aangaan en aangaan, daarom wil ek nie begin om te noem nie, want dan sit mense hier en hulle maak merkies by wat mag hulle gebruik en wat mag nie. Ek wil vir u vra, wees versigtig om hierdie naam te heilig. God sê, sy naam is heilig. Sy naam mag nie eintlik gebruik word nie. Sy naam mag nie sommer maar net oppervlakkig gebruik word nie. Hy is een kant, hy is anders as ons. Sy naam moet geheilig word. So die eerste ene is om sy naam te laster, om dit te gebruik as 'n vloekwoord, uitdrukking van spyt, of wat het ook al mag wees. Die tweede ene is deur misbruik daarvan in valse aanbidding. Valse aanbidding sluit in wanneer God en ander gode saam gegooi word. Valse aanbidding. Valse aanbidding sluit in wanneer jy 'n tipe godsdiens het wat jy aan mekaar geslaan het, of jy volg andere, wat 'n tipe godsdiens het, waar God, hierdie heilige God waarna ons verwys en waarvan ons praat, Jahwe, wanneer hy saam met ander gode in 'n godsdiens, wat dit ook al mag wees, aanbid word. In die tyd van die rigters was daar so geval, daar was 'n man met die naam van Micha, dit is nie Micha die klein profeet wat ons ken, dit is 'n ander Micha, ons lees in Rigters 17 vers 2 en vers 3, die het aan sy moeder gesê, die 1100 sikkel silwer wat u geneem is, wat van u geneem is verskondig, en waarvoor u 'n vloek uitgespreek het, waaroor u 'n vloek uitgespreek het, en dit ook voor my ore gesê het, hier is die geld by my, ek het dit geneem. Toe sê sy moeder, mag jy geseend wees, deur die Here, my seun. En hy het aan sy moeder die 1100 sikkel silwer teruggegee. Maar sy moeder het gesê, luister na haar woorde, ek heilig plegtig die geld aan die Here, dis die Here van Israel, ne? Jahwe, uit my hand is dit vir my seun om 'n gesneede en 'n gegote beeld te maak, ek sal dit dan nou aan jou teruggee. Ek heilig hierdie aan die Here, gebruik dit om 'n afgod te maak. Is 'n tipe godsdiens waar mense dikwels onder die, baie keer meer as wat ons besef, onder die vaandel van Christendom, is daar godsdienste, waar ander godsdienstige rituele en ander godsdienstige gewoontes, dinge wat God baie keer verbied, word deel van die Christelike geloof. En dit is valse aanbidding. Die Here Jesus word algemeen aanvaar saam met ander gode in ons dag. En dan word dit gesien as, jy is liefdevol wanneer jy dit toelaat. Jy is oop vir hierdie dinge, jy is nie een ou wat soos een tunnelvisie het nie, ne? Jy is oop vir hierdie dinge om andere ook raak te sien. Nou jy kry dit baie keer in die islamitiese geloof en ook die hindoeïsme en die New Age vooral, wanneer die veelgodery aangemoedig word as gevolg van of onder die vaandel van vrede. Die Israeliete was gewaarsku, hoor wat sê die Here vir hulle in Deuteronomium 12 vers 4, vers 8 en vers 13. So mag julle nie doen met die Here julle God nie, vers 8, julle moet nie doen, net soos ons vandag hier doen nie, elkeen maar net wat reg is in sy eie oë, vers 13, neem jou dan in acht, dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie, so God gee voorskrifte vir sy godsdiens, God gee voorskrifte hoe hy gedien moet word, God sê hoe dit moet gebeur, en ons moet daarby inval, ons lewe in 'n tyd waar mense die godsdiens om hulle soos 'n kussing, jy weet, jy wil die kussing maak soos wat dit vir jou pas, en nou godsdiens raak so, mense sê, maar ek voel gemakkeliker hier, wanneer dit so en so aangebied word, en wanneer ek so en so kan doen, en wanneer hierdie en hierdie toegelaat word, en hierdie ouens is nie so streng daaroor nie, en hieroor, God sê, en nou is dit net so belangrik om te let op wat God sê, of miskien moet ek sê, wat hy verbied, as dit wat hy nie gebied nie, wat hy met ander woorde nie sê nie, mag ons nie as wet maak nie. Multigeloof godsdienste is algemeen in ons dag. Ek weet nie of u bietjie oop oor deur die lewe gaan en sien wat gaan in die wêreld aan nie. Dit word gesien as liefdevol godsdienstige verdraagsaamheid. Jy moet net nie iets anders sê teen hierdie ouens nie. Ag, elkeen kan maar op sy manier aanbid. God sê, jy meng nie my naam. Jy meng nie my eer. Jy meng nie my godsdienst, dit wat ek vir julle voorgeskryf het, met enigiets anders nie. Dit gaan oor hom. So die tweede manier om God se naam ydelik te gebruik is valse, misbruik daarvan in valse aanbidding. Iets wat baie na daaraan lê, baie na daaraan sny, is deur God se naam oppervlakkig te gebruik in aanbidding. Met ander woorde, noodwendig regte aanbidding is die implikasie, maar ek let nie op wat ek sing nie, ek let nie op wat ek sê nie. Jesus gee vir ons 'n voorbeeld in Matteus 6 vers 7. Hoor wat sê hy daar? As julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heidene nie. Want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. So om die naam van die Here baie te gebruik, gee nie meer krag aan jou gebed nie. Jesus sê pas op. Want hoe meer jy sy naam gebruik, hoe groter is die gevaar dat jy dit onnadenkend sal gebruik. Hoe groter is die gevaar dat jy dit sal doen sonder om te besef waarmee jy besig is. Daarom sê Salomo, Prediker 4 vers 17, ons het dit gelees toe ons deur Prediker gepreek het, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as dat dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, so dat hulle kwaad doen. Wees nie haastig met jou mond nie en laat jou hart nie goue woord uitbring voor die aangezicht van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Ek is 'n voorstander daarvan om hartlik te sing. Ek wil so graag hê ons moet hartlik sing wanneer ons saam is. Maar weet jy, goeie hartlike lofaanbidding, soos wat dit behoort te wees, is liedere, is gedagtes wat geskoei is op die waarhede van die woord, wat met 'n hart gebore uit dankbaarheid, gebore in aanbidding, moet dit tot God gebring word, ongeag hoe vals dit is, want ons stemme is maar baie gebuig op hierdie aarde, ons sal eendag in die hemel soos die engele sing, maar hier nog moet ons dit met 'n waaragtige hart doen. Maar so veel as wat ek hartlike samesang geniet, moet ons versigtig wees vir samesang wat sommer maar net klakkeloos is, sonder om te dink wat ons sing, sonder om te besef, ons gebruik die naam van die Here, hy word ingetrek by my aanbidding. Die manier wat ons aanbid, is voorskriftelik deur die Here neergelê. Nadab en Abihu, vreemde vuur gebring, hulle het aanbid op die plek, op die manier, alles net soos wat God bepaal het. Daar was net een uitsondering, net een probleem, vreemde vuur, iets wat God nie beveel het nie. En hulle is swaar gestraf, gaan lees nummer 26, Nadab en Abihu en hulle gesinne. Daarom vriende, liedere, selfs gebede, beloftes, al hierdie dinge waar ons God se naam noem, waar dit gaan oor die Here se naam, wees versigtig vir oppervlakkige aanbidding. Dit gaan nie oor die uiterlike nie. Maar die uiterlike sal reg wees as my hart voor die Here reg is. 'N vierde manier hoe ons die naam van God ydelik kan gebruik, is deur God se naam te gebruik om 'n leuen te versterk, of miskien moet ek sê te probeer versterk. 'N uitbreiding van hierdie gebod vind ons in Levitikus 19 vers 2. En jylle mag nie vals sweer by my naam, en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Here. Ons wil dink aan dit wat in die howe plaasvind. Die eerste keer wanneer ek hierdie vers lees, dan dink ek dadelik aan, lê jou hand op die Bybel, lê eed af dat jy die waarheid sal praat, en niks anders as die waarheid nie. En dit word gedoen in samewerking met God se naam. Maar dis nie waar dit eindig nie. Om die naam van God te gebruik, so dat jy jou leen sterk kan maak, begin by kindertjies. Wanneer kindertjies sommer sal sê, man, ek sal op die Bybel my hand neersit, en dan weet hy dis 'n leen, maar hy probeer sy leen versterk. En hoeveel keer doen mense dit nie? Hoeveel keer doen ons dit nie? Daar word by geleentheid 'n jong profeet na Jerobeam gestuur in 1 Konings 13, en God sê uitdruklik vir hom, jy gaan na Jerobeam, maar wanneer jy in Israel kom, jy eet by niemand, jy mag nie daar oor bly nie, jy mag niks drink nie, kom met dieselfde pad terug, dit was die opdrag. En terwyl hy hierdie boodskap vir Jerobeam gee, wat God vir hom gegee het om te gee, draai om en daar kom 'n ouer profeet om tegemoet, van Israel, en hierdie ou profeet sê vir hom, kom bly by my oor vir die nag, en hierdie jong profeet sê, nee, God het vir my gesê, ek mag nie, ek mag by niemand eet nie, ek mag nergens water of iets drink nie, ek moet met dieselfde pad terugkeer, ek mag nie eens oorbly hier nie. En toe sê hierdie ou profeet in 1 Konings 13 vers 18, ek is ook 'n profeet, net soos jy. En 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here. Hy gebruik die naam van die Here om sy leen te versterk en gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Hy het vir hom gelieg. God het nie so gesê nie. Maar hy gebruik die naam van die Here. Ek is ook 'n profeet. Predikante staan sekerlik eerste in die ry hier, staan skuldig hieraan. Almal wat God se naam betrek by leuns, almal wat God se naam betrek om hulle leuns te probeer staaf, sterk maak. 'N Baie algemene manier waarop hierdie gebod verbreek word, is by die huweliksformulier. Het jy al daarin gedink? Ek sê dit vir die paartjies met wie ek voorhuwelikse berading doen, ek sê dit nou nie altyd op die troues nie, glo nie, dis altyd nodig om alles te sê op 'n troue wat jy kan sê nie, maar dan staan hulle voor die kansel, of waar dit ook al nou is, dis maar meeste van die tyd net 'n kateder, en dan lê hulle beloftes af. Dis baie meer as net beloftes teenoor mekaar, baie meer as net beloftes teenoor mekaar voor mense, dis 'n belofte voor God, Die naam van God word betrek, want God is betrokke, en hulle sê voor God en voor mense, vra jou eerste, julle wil so, op hierdie manier, in die naam van die Here, wil julle in die eg verbind word, dan bely hulle, voor God en voor getuies, beloof ons om mekaar lief te hê. En as jy dit nie doen nie, dan is jy besig om Godse naam ydelik te gebruik. Elke keer as jy daardie ding oortree, elke keer wanneer jy nie dink aan jou huweliksformulier, aan daardie belofte wat jy afgelê het nie, dis 'n verbond voor God waar jy beloof om jou maat lief te hê, om jou maat te vergewe, om jou maat te dien. Nou, John Piper is 'n man wat iets kan sê op 'n manier wat baie, baie diep in jou hart intrek, en ek weet daar is baie mense wat dalk nie van hom hou nie, maar hoor wat sê John Piper oor hierdie saak. Hy sê, being married is not so much being in love as it is keeping covenant with God. Verstaan jy dit? As mense na my toe kom met huweliksprobleme, weet jy waar begin jy? Hoe lyk jou hart voor die Here? Dis waar jy begin. As jou hart voor God reg is, dan gaan dit uiteraard saamloop met jou gesindheid teenoor jou maat. Hoe jy hom of haar hanteer, hoe jy hom of haar vergewe, hoe jy met hom of haar praat, hoe jy hom of haar dien en help. Wees versigtig. Ook in hierdie saak, en dit is maar een van baie, mens kan nou enige plek noem waar die naam van God ingetrek word, ne, om God se naam te betrek en te dink, ek gaan my eie agenda hierdeur volg. En ek het my eie agenda, wat eintlik vir my 'n aanwinst sal wees. Pas op, as jy God se naam betrek het, moet jy versigtig wees daarmee. So laaste punt wat ek wil noem, 'n laaste manier waarop ons die naam van die Here laster, en dit is deur God te terg, deur sy naam te misbruik, deur sy naam eintlik te beswadder, deur sy naam, soos wat Paulus dit by geleentheid noem, deur die modder te sleep. Ek onthou baie jare gelede, ek was in 'n hoërskool daar in Pietersburg, deesdaas in Polokwane, en dit was 'n groot seenskool, tegniese, hoortechniese skool, Tom Nodee. En ons het so gehad, groot koshuise, al die boere in die Noord-Transvaal het hulle seens soontoe gestuur, selfs uit Zimbabwe en Zambië het daar seens soontoe gekom in die koshuis, so die dagskooliere waarvan ek maar een was, was 'n baie klein deeltjie van die skool. Maar hulle het so reels gehad, omdat Pietersburg relatief warm is, nie winter en somers drag nie, jy het A-drag en B-drag gehad, en die koshuismanne, ek gaan nou nie die name noem wat ons vir die koshuismanne gehad het nie, maar hulle moes, as hulle dorp toe gaan, as 'n groep, dan het hulle A-drag aangetrek. Dit is 'n baadjie met 'n wit das, en die skool, met 'n wit hemp en die skooldas, en 'n lang grysbroek, netjies moes hulle wees, want hulle verteenwoordig die skool. So wanneer ons enige besondere geleentheid gehad het, het jy A-drag aangehad. Die res van die tyd het ons kakie klere gedra, want dit was ons B-drag, dit was skooldrag. Maar as jy jou baadjie aangehad het, jou Tom Nodee baadjie, dan het die hoof herhaaldelik gesê, en ons was moeg daarvoor om dit elke keer te hoor, jy gaan die naam van jou skool deur die modder sleep, want elke keer was daar ouens wat gerook het in hulle A-drag in die skool, of hulle een of ander plek het hulle iets aangevang, en dan moet die hoof nou weer daaroor praat. Dis 'n seenskool, en so dat dit baie gebeur. Maar dan, wat lei skade? Nie die individu so seer nie. Nie die onderwyser so seer nie. Wat lei daaronder? Die naam van die skool, sê die hoof, lei daaronder. En hy wou die naam van die skool beskerm ten alle koste. Nou hierdie is baie belangrik, wanneer jy dink aan die gedagte van, om God se naam deur die modder te sleep, is om as 'n Christen te staan, en bekend wil staan as 'n Christen, maar jy lewe op 'n manier wat God terg, dan gebruik jy sy naam ydelik. Jy trek sy naam deur die modder. In Jesaja 52 vers 5 staan daar, maar nou, wat vind ek hier? Daar was dinge wat nie reg was in die volk nie, onder die volk nie, spreek die Here. Want my volk is vir niks weggeneem, sy oorheersers maak geraas, spreek die Here. En nou, omdat hulle weggevoer word in ballingskap, omdat hulle so maklik oorwin word, sê hy, my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Israel is nie wat hy moet wees nie. Israel lewe nie soos wat hulle moet leef nie. Israel is nie so kragtig soos wat die Here wil hê hulle moet wees nie. Hulle leef nie in die land wat die Here vir hulle gegee het nie. Hulle word oorwin, hulle word beroof, hulle word weggevoer, en die Here sê, my naam word die hele dag gelaster. Ons optrede maak dat die Here se naam geminag word. Ons optrede maak dat die Here se naam beledig word. Meer as wat ons besef. En nou weet u waarvan ek praat. As u enigszins 'n kerkmens is en lief is vir die Here, dan weet u. Mense is baie vinnig om te sê, ja, en hy is nogal so, jy weet, Christen. Hy is maar so christelik. Ja, hy is nou die een wat altyd vir ons preek. Dit behoort jou nie bang te maak om te sê jy's 'n Christen nie. Dit behoort jou meer gedetermineerd te maak om heilig te leef, om reg te leef, om mense nie rede te gee vir hierdie belastering, om vir hierdie beledigings teen die Here se naam nie. Liewe vriende, God se naam is heilig. God se naam is 'n unieke naam, anders as enige ander naam. Hoor wat sê Paulus in Filippense 2, is vir my so mooi. Hy sê, daarom het God hom ook uitermate vroeg praat van die Here Jesus en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Op grond van hierdie vers wil ek vir u sê, daar kom 'n dag dat elke liewe, nie net mens nie, engel, demoon, alles wat bestaan, hy noem dit hier, almal wat op die aarde is, almal wat onder die aarde is, enige een wat enige manier van enigiets van verstand het, sal die naam van God eerbiedig. Die knie gaan buig, gewilliglik nou as jy hom dien en hom gehoorsaam. En in daardie dag onder dwang, maar jou knie gaan buig. Want hierdie naam is aan Jesus gegee. God het hom hierdie naam gegee. Ek wil afsluit met die verhaal, eintlik met 'n lied, maar ek wil net so ietsie agter dit vertel van John Newton. Ek dink almal van u ken John Newton as die skrywer van die liedjie Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Agter daardie verhaal of agter daardie lied is die verhaal van 'n jong man wat op die slaweskepe gewerk het. Hy was deel van die organiseerders wat op die skepe geklim het, Afrika toe gekom het, slawe kom vang het en gekoop het, op die skepe gelaai het, Brittanje toe geneem het, Engeland toe vervoer het en dan daar verkoop het op die slawemarkte. Dit was sy lewe. En John Newton was die een, goddeloos soos wat hy was, op die skepe baie keer, daar was 'n Bybel wat met 'n ketting vasgemaak was, aan die plek in een of ander kantoor, ek weet nie precies waar op die skip dit was nie, maar dit was vir enigeen om te lees, vir enigeen van die matroose of enigeen wat het wou lees kon gaan en lees, maar die mag hom net nie wegneem nie, so hy was vasgeketting. John Newton sou hierdie Bybel vat, en dan maak hy die Bybel oop, en dan staan en preek hy, spottenderwys. Hy het God geterg, hy het God gesmaad, hy was absoluut goddeloos, mense het hom gewaarsku en gesê, selfs die goddelose matroos het baie keer vir hom gesê, jy kan nie so aangaan nie, jy sou dink, so ou, ek meen, wat verdien hy? Maar weet jy wat gebeur? God red hom, in sy genade, red God, John Newton, sy siel, en ja, hy skryf Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Maar hy skryf 'n ander lied, en ek wil vir u die woorde lees, ten slotte van hierdie lied. Baie bekende Engelse koortjie, ne? Hy gaan so. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes our sorrows, heals our wounds, and drives away our fear. It makes the wounded spirit whole, and calms the troubled breast. 'Tis manna to the hungry soul, and to the weary rest. O Jesus, shepherd, guardian, friend, my prophet, priest, and king, my Lord, my life, my way, my end, accept the praise I bring. How weak the effort of my heart, how cold my warmest thought, But when I see you as you are, I'll praise you as I ought. En dan die laaste versie. Till then, I would your love proclaim. With every fleeting breath. And may the music of your name refresh my soul in death. Prachtig. Is iemand wat die Here ken wat so skryf? Is iemand wat die genade van God ken? Wie se gebed so is? Mag die Here ons help. God se naam is heilig. Moet dit nie ydelik gebruik nie. Amen. Kom ons bid saam. Wonderbare koning, U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. O, ons het vanochtend gehoor hoe versigtig ons moet wees om U naam te noem. Ons wil dit nie sommer maar net betrek by oppervlakkige gesprekke of allermins gebruik vir ons eie gewin nie. Want al die lof en al die aanbidding kom U toe, U is waardig. En o, Here, as ons hier sit vanochtend en ons besef, maar ek staan skuldig, ek gebruik so makkelijk U naam op 'n manier wat ek nie behoor te doen nie. Ek betrek U naam en ek noem dit dalk so dikwels in gebede, miskien selfs aan die etenstafel waar ons is, so makkelijk, so goedkoop. Sal U vir ons vergewe, Here, sal U ons help, ons harte verander, sodat ons waarlik sal kan besef, wat behels U naam. Dat ons agting sal hê vir U naam, U wat groot is, gedig is. Soos wat John Newton hier gesê het, as ons U kan sien soos U is, as ons besef met wie ons te doen het, slegs dan sal ons waarlik U kan aanbid soos wat ons dit behoor te doen. Terwyl ons U nog nie sien nie, terwyl ons nog maar in 'n spieël soos in 'n raaisel kyk, sal U die bietjie kennis wat ons van U het in ons harte lewend maak, sodat ons U na waarde kan prys, sodat dit wat ons weet, kan dien as brandhout, vir hierdie vuur van aanbidding. Maar dat ons nooit sal ophou, om U te loof nie. Want U moet geprys word, alles wat asem het, moet U prys. Ons eer en ons aanbid U. Amen.